Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Jeg heter Jonas.
Og jeg heter Ole.
Ja. Og vi gjør da lekser på et tema vi interessert I, og så gjør vi masse research på det. Ja. Og denne gangen så har vi tatt noe som egentlig litt samme som forrige gang, noe som vi egentlig burde vite litt om.
Ja.
Fordi vi har legeutdannelse, begge to.
Nå prøver jeg å huske hva vi snakket om forrige.
Det var lobotomi.
Det var lobotomi, ja. Ja, det bra. Det går en stund mellom hver gang vi gjør det.
Ja, det gjør det. Ja. Men ja, nei, vi sier jo ofte det at vi skal skjerpe oss, og så gjør vi jo aldri det.
Ikke hittil, nei.
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 Hva grunnen til det egentlig? Hvorfor vi så dårlige?
Vi litt opptatt på hver kant. Ja. Jeg har mye med familie og jobb, og du har mye med...
Turné.
Jobb, bare jobb.
Ja, det jobb da. Det bare jobb.
Kjæreste kanskje, jeg vet ikke. Det tar jævlig mye tid.
Det tar jævlig mye tid.
Ja.
Sånn jo livet. Man kan ikke drive med podcast hele tiden.
Nei.
Men det gjør vi I hvert fall nå da. Vi skal ha om influensa.
Ja.
Har du hatt influensa?
Jeg har hatt influensa, mener jeg.
Men tok du en test for å finne ut om du hadde et influensa?
Jeg tror jeg aldri har tatt en test som sier at jeg helt sikkert har hatt influensa, nei.
Nei, for det ikke så vanlig å gjøre.
Nei.
Nei.
Jeg tror forrige gang kanskje var I 2010, eller var det 11, da jeg var I Hiroshima.
Du var en tur I Hiroshima, ja?
Ja. Oi. Vi tok bussen fra Tokyo og ble syke, jeg jo sammen med kjæresten min da.
Ja.
Og så ble vi begge to syke på vei til Hiroshima I bussen.
Oi.
Så når vi kom frem tidlig på morgen, så fikk vi ikke hotellrom vårt før klokken 2. Og da var vi ganske, føltes ganske dårlig begge to, men hva kan man gjøre?
Nei, vi får ikke gjort noe.
Nei, så vi bestemte oss for å gå, det eneste man kan gjøre I Hiroshima er å gå på... Museet selvfølgelig.
Ja, ja. Dere suset rundt der og smittet.
Suset rundt der. Så jeg husker jeg gikk rundt og så på alle disse bildene av disse stakkars folka som hadde brent I her og syntes veldig synd på meg selv.
Ja. Ja, liksom, ja. Ja, så et lite paradoks.
Et lite paradoks, ja.
Men man kan jo føle seg veldig dårlig da, på influensa.
Ja.
Ikke brandskade dårlig, men
ja. Veldig dårlig. På en side synes jeg var ganske passende å føle meg ordentlig dårlig mens jeg var I Hiroshima.
Ja. 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 Det er jo...
På en måte er fastende.
For poesi I det.
Ja.
Vi lærte jo egentlig ganske lite om influensa på medisinstudiet.
Ja, kanskje.
Altså man lærer at det et virus.
Ja.
Og så lærer man hvordan et virus fungerer og formerer seg.
Ja.
Og så lærer man at det noe annet enn Haemophilus influenza, som en bakterie.
Ja.
Og så lærer man at det noe annet enn forkjølelsesvirus, eller rinovirus som det
heter. Og så lærer man at siden et virus, så det egentlig ikke noe man kan gjøre noe med uansett.
Ja.
Så derfor trenger man kanskje ikke lære noe mer enn akkurat det.
Lærer man liksom ikke noe mer enn det?
Nei, man lærer jo litt så, symptomer, altså kjenn igjen influensa I forhold til mange andre ting, da, men til en viss grad.
Ja. For at ulempen jo at det ligner på litt forskjellige sykdommer, for eksempel da forkjølelse.
Ja, så det nok mange som sier influensa når de egentlig forkjølet.
Ja. Ja. Veldig mange som sier influensa når de forkjølet. Mm. De aller fleste, vil jeg si.
Ja.
Jeg har hatt litt influensa, det mange som sier.
Hvis jeg har hatt noe for her, som form for feber, eller hvis jeg må være hjemme fra jobben I det hele tatt, tror jeg, eller skolen, så tenker jeg at dette influensa.
Mm.
men sannsynligvis en forkjølelse.
Ja. En forkjølelse er jo, bare for å ta det kjapt da, det er noe som heter, det er et rinovirus, som peker mot nese, rino-nese. Og det er rundt 200 forskjellige rinovirus som kan gi da forkjølelse.
Ja.
Smitter lett, gir ikke så voldsom sykdom.
Nei.
Og går fort, relativt fort over. Ja,
men siden det veldig mange av de, og de også muterer, som vi skal komme tilbake til, så nytter det ikke å vaksinere seg eller beskytte seg mot det.
Nei. Nå snakker vi om rinovirus.
Nå snakker vi om rinovirus.
Ja. Og, ja. Så, tilbake til influenza.
Ja.
Hvordan skiller det seg? Etymologien?
Ja, jeg glad i etymologien. Ja. Du, har du lest den du også?
Ja.
Ja. Det fra italiensk, egentlig.
Italiensk?
Det dreier seg om astrologi.
Ja.
Ja.
Og hvordan astrologien påvirker oss?
Ja. Influens, ikke sant?
Influens.
Engelsk,
ja. Fra italiensk, bare å bli influensa. Påvirket av stjerner og planeter.
Ja, rett og slett.
Så det et astrologisk begrep.
Ja. Og det ingenting legen kan gjøre med meg som kjent.
Nei.
Så, derfor lærte vi ikke selv om det.
Nei.
Hvis planeten står feil, så står den feil da. Så da
ja, vi kan jo ta at det kommer, dette her er veldig nørdete da, men virusfamilien ortomykoksovirus.
Det er ikke så nørdete å ikke kunne uttale det i det hele tatt, må jeg bare få lov.
Ortomykoksovirus. Nei, det er sant. Det er jo en veldig vanlig sykdom. Ja. Og den går i da sesonger. Det er influensasesong. Ja. Vi har influensasesong på den nordlige halvkule på vinteren.
Ja.
Den sørlige halvkule har det på når vi har sommer.
Ja. Men hva med de som lever på midten da?
De har det hele tiden.
Yes. Det er kjipt. Ja, det er når som helst få influensa. Ja.
Det er en bølge som går liksom frem og tilbake over verden.
Men det må veldig være forvirrende å leve på ekvator. Er det sommer? Er det vinter? Hva er greia?
Ja, jeg tror det er veldig forvirrende.
Hvilken årstid er det nå? Det er bare alt er likt hele tiden.
Ja, jeg tror faktisk... Ja.
Eller de har vel sånn en regntid, sant? Monsuns, hvor er det?
Ja, det er vel noe regntid.
Nei, det er noe greier.
Ja.
Ja, ja. Men uansett, de har ikke influensasesong. Eller de har bare en sesong hele tiden.
Ja. Vi kan jo snakke litt om det da. Hva skal vi begynne å snakke om egentlig? Hva synes du?
Skal vi begynne å snakke om, skal jeg ta det helt base, litt om symptomer bare?
Ja, det er så kjedelig, men vi kan ta det.
Ja, det er kjedelig.
Det er feber, renne nese, nyse, hoste, leddsmerter og muskelsmerter er det som skiller det ofte fra.
Vondt i kroppen.
Vondt i kroppen.
Vondt i kroppen og veldig trøtthet.
Ja, så det er det som stort sett skiller det fra forkjølelse.
Ja, var det stort sett mer enn et par dager, gjerne sånn.
Rundt en uke. Ja.
Ja. Men du føler det er mye verre enn forkjølelse, stort sett.
Ja, du smittes stort sett 1 til 2 dager før du begynner å få symptomer.
Ja.
Og så har du symptomer og er dårlig i cirka en uke. Og, så, og hele den perioden så er du smittsom.
Ja, mest rett før og inntil 1 til 2 dager inn i sykdommen, i begynnelsen av sykdomsforløpet.
Ja, det er det mest virusutskillelse.
Og barn visst nok mye mer smittsomme enn norske voksne, opp til 2 uker, leste jeg.
Ja.
Ja. Holder seg unna unger, hvis man kan. Men hvorfor får man det om vinteren?
Ja, det er litt spennende, for det har man ikke hatt noen gode forklaringer på. En ting er jo det at... Det er, altså viruset endrer seg jo litt hele tiden, og så blir man immun, så tar det litt tid før det har på en måte gått en ny syklus, før det er smittsomt igjen, på en måte.
Ja.
Det er en forklaring. En annen forklaring er at viruset trives litt bedre i kjøligere miljø, sånn at viruset overlever på flater. Hvis du da, altså sånn dørhåndtak og sånne type flater, hvor man, sånn kontaktflater med hender og sånne ting, som da går til munnen og, og nese og øynene ganske raskt, så overlever du lenger i kaldt miljø.
Ja.
Det er en ting. En annen ting er, på vinteren så er det lavere luftfuktighet, og lavere luftfuktighet vil gi mindre dråper fra hoste og nysing. Høyere luftfuktighet gir større dråper, og de små dråpene henger lufta lenger.
Ja.
Sånn at de svever, har lengre svevefase enn en tyngre dråpe. Mm. Og et siste aspekt, på vinteren er det mindre sol, mindre ultrafiolett stråling, og virusene tåler dårlig ultrafiolett stråling. Så alt dette her er liksom faktorer som gjør at du øker virusets overlevelse i, utenfor kroppen. Men en annen ting også som skjer på vinteren er at folk klumper seg sammen i, i trange lokaler, trangere lokaler fordi det er kaldt. Mm. Altså man har mindre tendens til å gå til jobb, sykle til jobb, sånne ting. Stå tett på trikk og buss. Man klumper seg sammen på en annen måte på vinteren enn på sommeren. Mm. Så da blir smitterisikoen mye høyere.
Og så lurer man oss kanskje på at vitamin D har noe med å gjøre, men det er vel oss. Men, det var, men egentlig alt dette er jo stort.
Hva sa du det?
Vitamin D, muligens. Ja. Men,
og, vitamin D produseres jo når man får,
får sollys. At man det også kan ha en, ha en innvirkning. Da.
Mm. Apropos vitaminer. Hvor godt hjelper det å ta skikkelig masse C-vitamin når du blir influensasyk?
Vel,
eller forkjølelse?
Eller generelt, Linus Pauling, Nobelprisvinneren, vant han ikke to til og med, kanskje.
Det vet jeg.
Var jo veldig opptatt av C-vitamin. Han tok vel 1000 milligram om dagen, eller 1 gram om dagen, tror jeg.
Ja.
Han ble jo noen 90 år, tror jeg.
Ja da.
Så det er jo et godt enkelt eksempel.
God
anekdote på at det var sunt med C-vitaminer.
Ja. Han var veldig opptatt av C-vitamin. Det har vist seg i forsøk at det ikke har noen ting å si. Hvis du tar 1 gram om dagen, så får du uansett bare utnyttet rundt 150 milligram. Så resten tisses bare ut.
Men man kan jo ha en placeboeffekt da.
Ja,
så hvis vi nå i stedet for sagt at det hjelper kjempemye, så hadde folk kanskje hatt en virkning av det.
Ja, i hvert fall følt seg, men de har fortsatt viruset da.
Ja, men de kunne blitt friskere fortere.
Kanskje. Da drar de på jobb da, med smitte og smitter alle.
Ja, nei, at, men man får en reell også. Man kan jo få en bedre immunrespons
av å føle seg bedre.
Av placeboeffekt, hvis nok.
Ja, det er,
så placeboeffekten er veldig sterk. Men når vi går rundt og sier at det hjelper ikke, så...
så det hjelper ikke, da.
Nei. Det var heller godt til en homeopat å spørre han i stedet. Så. Ja,
får du et helt annet svar.
Ja.
ja, så C-vitamin hjelper da ikke.
Nei. Men er det noe som hjelper?
Ja, det er noe som heter Tamiflu.
Ja.
Men, og det var jo, altså i 2009 så var det jo en svineinfluensaepidemi som ble også definert som, som ble definert som pandemi.
Vi kan komme tilbake til det, kanskje.
Forskjellen på epidemi og pandemi. Ja. Men, så da var det jo snakk om massevaksinasjon, i hvert fall av helsepersonell, og alle folk i risikogrupper. Og også var det en enorm oppmerksomhet rundt Tamiflu og hamstring av Tamiflu, og det var tom for Tamiflu på apotekene, og det var et spektakel rundt det greiene der. Forskning har vist at med og uten Tamiflu, så, altså med placebo da, så varer sykdommen i gjennomsnitt 7 dager.
Ja.
I, med Tamiflu så varer den 6,3 dager.
Det er jo supert da.
Ja, så du kutter den med 17 timer.
Ja, men da er den fremdeles syk på morgenen siste dagen, så man slipper å gå på jobb, og så man liksom, har man kvelden da.
Ja, ja. Det er akkurat det. Så, så det, er den hele, det er hele forskjellen med Tamiflu. Vi kan jo fortelle litt om hva Tamiflu gjør, men da skal vi først fortelle litt om hvordan selve viruset er bygd opp.
Ja.
Selve influensaviruset kalles ofte for enten A, B, C eller D, altså den første bokstaven, og så er det en H, og så er det en N.
Ja,
og så er det et nummer bak H-en, og så er det et nummer bak N. Så du kan ha for eksempel at et virus heter, kan hete A, H1, N1.
Som et av de mer kjente.
Det er det aller mest kjente.
Vi skal bare huske ett influensavirus.
I hele livet ditt.
Ja.
A, H1, N1.
Yes.
Ja. Det var blant annet svineinfluensaviruset i 2009, var et sånt virus.
Ja. Og en enda mer berømt influensa?
Spanske syken.
Right. Så det er litt gøy å huske akkurat den da.
Mm. Ja. Hvor var spanske syken, hvor det den startet?
Jeg jo ikke helt sikker på akkurat hvor den startet.
Man ganske sikker.
Man egentlig det?
Ja.
Jeg leste litt begge deler egentlig. Men et sted i Frankrike, kanskje?
Nei da, det var i Kansas, USA, ja. Mener man.
Ja, noen mener det i hvert fall. Ja, det litt usikker.
Grunnen til at den kalles spanske syken at det var spansk media som skrev om det.
Ja, for dette var under Første verdenskrig, og da man ville ikke bringe dårlige nyheter fra fronten. Alle, andre, alle landene der man var mest plaget med spanske syken. Men Spania, som gikk om med krigen, de skrev også om denne. De kalte det ikke spanske syken, de skrev at det var veldig mye for syke folk da.
Ja.
Så det var oi, det tydeligvis veldig mye sykdom i Spania.
Mm. Men spanske syken da var det i hvert fall, vi kan snakke mer om det etterpå, men betegnelsen A, H1N1. Ja. Det fire forskjellige typer influensavirus. Det da A, B, C, D. A og B de som vi har stort sett problem med.
Ja, det har vi veldig lite problem med.
Det null problem med for oss. Ja. Den ble veldig nylig oppdaget.
Ja, og jeg husker ikke hvor den fant det seg. En kyr eller... Ja. Det var i hvert fall ikke vist smittet til mennesker.
Nei. A vil gå på både mennesker og svin og fugler.
Ja.
Og litt sånn forskjellige dyr.
Veldig mange forskjellige dyr.
Ja, og det det som gjør også til at A-influensaen et stort problem.
Mm.
Vi skal snakke litt mer om det, hvorfor det skaper problemer. Men disse andre, den betegnelsen av navnet, H1N1, som for eksempel spanske syken het, går på hemagglutinin og...
Neuraminidase.
Neuraminidase, ja.
Ja.
Mm. Det to molekyler som på overflaten av selve viruset.
Ja.
Hemagglutinin, det det som på en måte, det et glykoprotein som gjør at viruset kommer seg inn i menneskecellene.
Ja, de kan feste seg til epitel, altså overflateceller rundt om i kroppen, og komme seg inn i cellen.
Mm.
Og når jeg først har sagt ordet glykoprotein, så bør jeg kanskje si hva det egentlig protein som også har noen sukkergrupper på seg, hvis noen lurer på hva det ordet betyr.
Ja.
En blanding av protein og sukker, men det finnes massevis av disse tingene i kroppen da.
Og neuraminidasen, den for å komme seg ut igjen av cellen.
Ja.
Så,
når viruset vil ut igjen av cellen.
Når viruset vil ut igjen av cellen.
Etter at det har formert seg inn i cellen.
Mm. Så vi kan jo snakke litt om det da. Altså selve viruset jo da dannet av en kappe av da disse glykoproteinene. Og så det et kjerneinnhold som en slags masse, og det der den ABCD-termologien kommer inn, utifra hva slags type kjerne de har.
Ja.
Og inni denne kjernen så ligger det arvematerialet. RNA heter dette arvematerialet, som en slags halv DNA-tråd.
Ja. Eller det vel egentlig en motsats til, altså når DNA blir avlest, så dannes det RNA,
ja.
Og så leses det proteiner ut fra koden på RNA.
Ja.
Det finnes forskjellige typer RNA også, men det i hvert fall... Det helt basic.
Mindre du har kunnskap om biologi, så tror jeg ikke du skjønte en dritt av hva det ordet sa akkurat nå.
Men,
det en kode.
Ja, det en kode.
Det en kode som lager proteiner.
Ja.
Det som skjer når et influensavirus, det rundt 80-120 nanometer i diameter. Det veldig, veldig lite. En celle rundt 30 mikrometer. Så det den rundt 1000 ganger større da.
Ja.
Virus
kan man ikke se et mikroskop i motsetning til mange bakterier. Da.
Ja. Og en celle kan man i hvert fall se et mikroskop.
Man kan se mange bakterier, men nå blir jeg litt usikker.
Altså celler kan man i hvert fall se i mikroskop.
Ja, det, men bakterier er jo ofte en god del mindre enn celler. Da. Men jeg husker sannelig ikke hvor...
Ja, men jeg snakker ikke om bakterier. Jeg snakker om størrelsen på celler kontra virus.
Ja, men jeg sa at man kunne se bakterier i mikroskop, så jeg følte jeg måtte liksom... Kan man se bakterier i mikroskop?
Selvfølgelig kan man se bakterier i mikroskop. Har du ikke...
Det er så lenge siden
jeg... Husker du ikke alle fargegreien og... Vi har sett på tusenvis av bakterier i mikroskop, vi, Ole. Husker du ikke det? Husker du ikke det? Det var den beste tiden I livet mitt. Vi satt og så på bakterier I mikroskop.
Ok, jo, når du sier det, så... Ja, det tydeligvis en veldig viktig stund for Jonas, som jeg glemt.
Diplokokker, monokokker, staver. Ja.
Det jo, selvfølgelig, jeg har sett alle disse bakteriene.
Sett alle disse bakteriene?
Det noen fullstendig blackout.
Herregud.
Jeg sover for lite på grunn av de ungene.
Ja.
Ja, beklager.
Uten de barna så hadde du husket alle de bakteriene.
Ja, tenk hvor glad jeg hadde vært da. Ja.
De veldig små, I hvert fall.
Barna?
Og bakteriene.
Ja.
Ja.
Barna kan man se med det blåtte øyet.
Ja, de kan du se uten mikroskop.
Ja.
Virus jo helt sykt små. Så når de kommer det da inn I en celle, da, gjerne en epitelcelle I neseslimhinden eller I luftrøret eller nede I lungene, hvis det ordentlig uflaks, så kommer den da inn I en enorm, hva skal vi si, en slags enorm fabrikk.
Mm.
Hvor det stadig pågår byggeprosjekter av ulike proteiner,
ja.
Som kodet fra kjernen I denne cellen, I DNA.
Ja.
Viruset suser stille og uoppdaget gjennom dette området her, inn til kjernen.
Mm.
Og så det litt lav pH inni der, så hele den der kappen av glykoproteiner løses opp, og så blir det RNA-molekylene, disse kodene for da, virusets eget protein, det svever ut I området og fester seg til disse proteinfabrikkene.
Ja. Og så blir de plutselig replikert akkurat på samme måte som cellen sitt eget DNA. Da,
så den hijacker hele produksjonen ja. av det den cellen skal lage
ja.
Til å begynne å produsere det som viruset laget. Da.
Ja.
Så et sånn virus kan hijacke en celle og få cellen til å lage tusenvis av kopier av seg selv.
Ja.
Og det gjør cellen, den dum den, så den ja. Holder på og lager virus og alt mulig sånt nå, til den ikke orker mer og ja. Ødelegges. Og så sprekker cellen, og ut kommer det bare hevdes av nye virus.
Sprekker den egentlig? Den viruset tar seg ut ved hjelp av disse neuraminidasene, da?
Ja, det stemmer, da. Ja. Den sprekker ikke.
Nei,
stryk det.
Nei, stryk det.
Ja.
ja, nei, for neuraminidase og hemagglutinin
ja.
Produseres ikke I cellekjernen, men utenfor når RNA har kommet ut, og så blir det laget, og disse... Hvor nøye skal jeg forklare det her nå?
Nei, men det som litt spennende, ja. Altså det var jo veldig tåpelig å si at den sprekker, for det gjør den ikke.
Nei.
Det som gjør at en celle vil hele tiden ta litt av de proteinene som produseres rundt omkring inne I cellen, og presentere de på utsiden.
Ja.
Og så vil immunforsvaret suse litt forbi og bare smake litt på de proteinene, og hvis det noe som virker fremmed, så klikker de, og så angriper de.
Mhm.
Og så dreper de den cellen, for at inni der det en inntrenger.
Ja. Og disse neuraminidase og hemagglutinin, de blir uansett, de meningen viruset gjør det de vil, da, for at de kommer på overflaten av cellen, for de trenger de for å komme seg ut.
Ja.
Ja. Og da, akkurat prosessen blir kanskje litt vanskelig å forklare, men den tar rett og slett en del av, den kapser seg inn I disse proteinene når de ligger på celloverflaten, og så tar den med seg litt RNA, sitt eget RNA, gjør den ikke det?
Jo.
Og så slipper den seg ut som et nytt virus da.
Ja.
Og så, ja. Veldig kort fortalt.
ja.
Ja.
Og Tamiflu, som vi snakket om, da en neuraminidasehemmer. Altså den hemmer funksjonen til denne N-delen av ja. Selve influensaviruset.
Ja, for sa vi det egentlig at H og N står for hemagglutinin og neuraminidase?
Ja, sa vi ikke det?
Ja, jeg ikke sikker det. Ja, vi kan si det på nytt. Man kan ikke si det for mange ganger.
Nei.
Mm.
Og så det da forskjellige sånne hemagglutinin og neuraminidase.
Ja.
Mange forskjellige typer. Og den H1N1 jo da den som historisk sett har vært den farligste.
Mhm.
Og kan dukke opp I litt forskjellige varianter, også da I 2009.
Ja.
Det som interessant med influensaviruset, at det enten ekstremt smittsomt, eller ekstremt dødelig. Det veldig sjelden at det ekstremt smittsomt og ekstremt dødelig.
Ja, men det kanskje ikke så rart, egentlig.
Nei, men det interessant, var det jeg sa. Jeg sa ikke det var rart.
Nei, ok. Mm. Nei.
Må følge med.
Ja, unnskyld. Jeg skal begynne å høre på den podcasten her.
Så heldigvis. Så ja. De som veldig, veldig dødelige ofte ikke så veldig smittsomme.
Nei.
Hvis de dødelige, det fordi at de smitter og får infeksjoner langt ned i respirasjonssystemet, ja. Så man ofte dør av en sekundær bakteriell lungebetennelse.
Ja, fordi disse H-en og N bestemmer litt hvor i kroppen de kan sette seg.
Ja.
Og de aller fleste har evnen til å sette seg i halsen, egentlig. Da.
Ja, eller, halsen og nesen.
Halsen og nesen, ja. Og der er det ikke så farlig at man får en infeksjon som ned i lungene.
Nei.
Nei.
Så, opp i nese og hals så skjer det jo en del greier, men det ikke så viktig for at du skal overleve.
Nei. På en annen side så det lettere å komme seg dit for viruset.
Ja.
Det lenger ned, lenger vei til lungene.
Mm.
Så derfor det jo også en bedre strategi for viruset, fordi viruset prøver jo egentlig ikke å drepe deg. Det vil bare
at det produserer opp.
Ja, det vil jo holde festen gående med å produsere stadig nytt, og da det bedre å ikke drepe verten sin stort sett.
Ja. Ja. Ja, så det det de H-ene og N-ene gjør, å på en måte lage forskjellige varianter av hvordan hvor viruset fester seg og hvor det formerer seg da. Ja. Ned i lungene, dårlige nyheter. Oppe i nesa, en del mye bedre.
Ja, litt dårlige nyheter.
Litt dårlige nyheter, ja. Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I 2009, svineinfluensaepidemien, så var det 32 mennesker som døde. Det ble satt i gang en storstilt vaksineaksjon.
Ja. Vet du hvor mange som ble vaksinert den gangen?
Nei, det vet jeg ikke, men det var veldig, veldig mange.
Ja.
Og det ble også veldig mye kontrovers rundt det, fordi at noen mente at de hadde fått narkolepsi av denne vaksinen. Og man fant ut at det kanskje stemte. Det var rundt 12 stykker som fikk narkolepsi.
Og det var en god del mer enn vanlig, fant man ut. Ja. Så det var sannsynligvis forårsaket av vaksinen.
Mm.
Narkolepsi er for øvrig en sykdom som gjør at du plutselig kan sovne av i når som helst på dagen.
Mm.
Så det er en veldig kjedelig tilstand å ha.
Ja. Ja. Og...
Men det skal jo sies at sannsynligvis, altså noen sier at man aldri burde ha gjort dette, men
man vet ikke hvor mange man reddet.
Man vet ikke hvor mange man reddet.
Nei. Man vet ikke hvor mange man kunne reddet. Nei. Da spanskesyken inntraff i 1918.
Nei.
Så hvis man hadde hatt den vaksinen, så kunne man unngått at fra 20 til 100 millioner mennesker ikke døde.
Ja. Men og de som døde her i Norge av svininfluensa var stort sett ganske unge, friske mennesker.
Ja.
Så til forskjell fra de vanlige influensene, eller de man ser oftest da.
Ja, som, hvor det ofte litt eldre, og folk som har sykdommer fra før.
Ja,
som,
fordi man sier at influensa tar jo livet av tusenvis hvert år, så tenkte de, oi, det mye farligere man tror. Men altså, det folk som allerede står litt på kanten av stupet.
Ja,
det som om,
så influensa var det som
dytte litt over da.
Dytte.
Ja,
ja. Det dør jo opp mot en halv million mennesker av influensa årlig, men da er det jo som sagt folk som er dårlige fra før, og så er det
stort sett
influensa som tippelasse.
Ja.
I vi kan ta 1918 I da spanskesyken dukket opp så hadde den en dødelighetsrate 1917? På rundt
ja,
ja.
Mm.
1918 ja
1917 1918 ja jeg står på 17 ned da men ja, greit I Kansas var ikke det
jo I Kansas ja for,
ja
mm. ja.
Ja. Hva var du, hva du skulle til å si?
Nei, den hadde altså da spanskesyken kom I 1918 så døde 25 millioner de første 25 ukene av epidemien. De første altså HIV og AIDS har tatt liv av 25 millioner de første 25 årene.
Ja.
Så man kan tenke seg hvor enormt nedslagsfelt denne sykdommen hadde.
Ja.
Så de estimerer, det veldig vanskelig å vite hvor, hvor mange som døde,
ja.
Men de tenker at det mellom 20 og 100 millioner. Da.
Ja. Det ganske litt spennende å lese forresten noe av årsaken til at spansk syken var så dødelig. Ja, I tillegg til mye annet, altså det var krig og mye folk sult, altså folk hadde jo nedsatt annet tilstand fra før, så det gjorde at den var ekstra farlig da, for ja. Folk som var I skyttegraven og så videre. Men den var også mye farligere generelt. Men en av grunnen til det var at den kom I to bølger. Den første var litt mer som en vanlig influensa.
Mm.
Men også når den kom til skyttegravene, så fikk man en slags omvendt evolusjon av influensaen. Fordi vanligvis det sånn at det en ganske mild form for influensa som vinner. Altså den muterer hele tiden, og de som farligere taper vanligvis, fordi tar jo liv av folk.
Ja, så de men, stopper utviklingen.
De stopper, men, mens de som mildere sprer seg utover. Mens I skyttegravene så var det sånn at de som ble ordentlig syke, de ble fraktet av gårde, kjørt rundt omkring, fraktet på tog til stedet, altså de får behandling.
Ja.
Mens de som fikk det ganske mildt, de ble der de var.
Ja.
Så, man fikk, så det var de som var mest syke som ble mobile da.
Ja.
Og derfor, det tror man en av årsaken til at det var en veldig virulent, som man kaller det, virulent betyr bare at den gjør folk ekstra syke.
Ja.
At det mer virulent som spredde seg. Og det førte også til at for eksempel København slapp veldig billig unna, for de var rammet ganske hardt, eller hardt. De, fikk, det var mange, de var med den første bølgen.
Ja.
Og når den andre kom, så var de egentlig immune, fordi de hadde hatt den første influensaen.
Mm. Mm. Og det som også var spesielt med spanskesyken, var at den også tok liv av relativt unge og vitale individer, mens ja. Barn og gamle gikk ganske overraskende fri.
Ja.
Mm.
Det som litt spesielt med disse svininfluensa tingene. Og det flere teorier på eller den viktigste teorien går vel på at det kan bli en sånn cytokinstorm, ikke det de kaller det?
Ja, så når man setter I gang en immunrespons da, når immunforsvaret oppdager at det noe gærent her, så skjer det en del ting. Og cytokinet et av disse signalmolekylene da, som kommer til for å prøve å bekjempe.
Ja, eller en hel massevis av signalisering mellom cellene som skjer når en sånn situasjon oppstår.
Mm.
Ja. Og hvis du, disse signalveiene løper løpsk, altså det kommer veldig mye, så skjer det en hel rekke ting som gjør at du...
Ja, blant annet at det blir mindre vanntetthet på en måte, altså I for ulike vev, så det begynner å lekke.
Mm.
For poenget med det jo at ting skal komme til I problemområdet raskere.
Ja.
Men hvis man åpner alle slusene, så drukner man.
Ja. For det egentlig først og fremst immunsystem som gjør at du føler deg dårlig.
Ja.
Viruset selv gjør jo ikke noe spesielt.
Nei.
Det bare repliserer seg.
Mm.
Mens immunsystemet setter I gang en rekke prosesser for å prøve å fjerne viruset, og det det du får vondt av. Så det derfor du også kan få vondt av bare, eller få en reaksjon på vaksinen.
Ja.
Du kan lett få litt vondt I halsen og snu I et par dager av vaksinen nå, fordi den reagerer på disse
fordi
molekylene.
Fordi immunsystemet setter I gang en liten aksjon.
Ja. Så det jo de som sier at de har ikke lyst til å ta vaksinen fordi de ble syk forrige gang, og det ble de kanskje, eller de ble ikke syke, de fikk I hvert fall en reaksjon.
Fikk en immunreaksjon, det betyr bare at det har virket.
Ja, men det har virket, ja.
Mm. Mm. Skulle du si noe?
Ja, men jeg glemte det.
Du trakk pusten over det.
Ja, jeg ble bare, ja. Mm. Nå fikk jeg plutselig blackout igjen.
Ja, man pleier å si at I gjennomsnitt så det 3 pandemier hvert århundre.
Ja.
Og I det 19. århundre, eller det var 20. århundre blir det det da, men 1900-tallet,
ja.
Så var det også 3. Det var 1918, spanske syken, og så var det 1957, Asiasyken. Og så var det 1968, Hongkong-syken.
Mm.
Og de som veldig interessert I nomenklaturen på akkurat disse virusene, så var da Asiasyken, det var H2N2.
Ja, ja. Det også enkelt å huske.
Ja, og Hongkong-syken var H3N2.
Ja.
Mm.
Mens for eksempel...
Det var noen millioner som døde da, ja. I hver av disse rundene.
Ja.
Men ikke nok til at vi vet om det.
Så du at det hadde vært en svininfluensa I USA I 1976?
Nei.
Det var litt morsom historie. Og da, på en militærbase.
Ja.
Og de satte I gang en gigantisk vaksinasjonsprogram og vaksinerte 40% av befolkningen før de skjønte at de hadde klart å stoppe den på basen.
Yes.
Ja. Så det døde en person på den basen, og flere som ble alvorlig syke, men bare en som døde.
Mm.
Men jeg tror det døde 25 personer av Guillain-Barré-syndrom av vaksinen.
Ei.
Ja. Men da, det var veldig mange som ble vaksinert. Ja. Men altså, det bare viser at vaksiner jo ikke fullstendig ufarlige. Man kan for eksempel få dette som heter Guillain-Barré-syndrom, som en progredierende, som det heter, lammelse, altså en lammelse som ofte begynner I beina og beveger seg oppover, til det blir ganske stort sett lam I hele kroppen.
Ja.
Men også,
og så går det over igjen.
Og så går det over igjen.
Ja.
Men hvis man ikke kommer seg til sykehus eller oppdager tide, så det dødelig.
Ja. Nå skal man være veldig forsiktig med å nevne negative konsekvenser vaksiner. Av vaksiner.
Ja, det var veldig, veldig mange som ble vaksinert, og du har 10 ganger så stor sjanse for å få Guillain-Barré-syndrom hvis du får influensa.
Ja.
Ja. Så det ikke noen grunn til å være redd for vaksiner.
Nei. Det viktig detalj å ta med.
Ja.
Influensavaksinen jo laget da av ødelagte virus. Det mange som tror at man kan bli influensasyk av vaksinen. Det umulig. Fordi at det bare deler av virus som med der, ikke da komplette virus.
Ja, eller det vil si det finnes en type som man kan ta som spray, nesespray tror jeg, som har svekkede virus. Men den brukes stort sett ikke I Norge, tror jeg. Men den gis ikke til folk med svekket immunforsvar da.
Nei.
Nei.
Nei, altså man sier at det å bli syk av... av en influensavaksine like sannsynlig som å bli ranet av en fantomtegning av en raner. Artig?
Jeg har funnet på den selv.
Nei.
Nei, det var bra. Det var ikke så gøy.
Nei. Jeg må lese det.
Ok.
Men det et godt bilde, faktisk.
Ja,
altså, det bare en,
jeg skjønner jo poenget.
En imitasjon.
Ja.
Ja. For at det det influensavaksinen gjør. Den imiterer en infeksjon ovenfor immunforsvaret, og så vil immunforsvaret sette I gang de prosessene som skal til for å bekjempe når det faktiske viruset kommer, og så blir det tatt seg av det innen god tid før det får formert seg.
Men da må man ha truffet riktig på viruset.
Ja, og det det som problemet med influensaviruset. Det endrer seg hele tiden I noe som heter drift.
Ja,
ja.
Fordi når vanligvis I DNA-replikasjonen, eller når arvematerialet vårt I kroppen blir kopiert, når celler deler seg, sånn når man vokser, så har det systemer som liksom går over og ser at ting blitt riktig, rett og slett.
Ja.
Ja. Det bruker ikke influensaviruset.
Nei.
Så det fører til at cirka hvert 10.000 basepar, som det heter, et eller annet sånt,
ja.
Blir feilkoblet.
Ja. Det blir som om, vi sier at immunforsvaret skal kjenne igjen viruset.
Mm.
Så det to forskjellige måter virus endrer på seg på. Det noe som heter drift. Det en veldig gradvis endring som går over veldig lang tid, som gjør at immunforsvaret egentlig klarer å henge litt med og tilpasse seg.
Ja, og det det jeg nettopp beskrev nå, en sånn drift, at det sånn drift. Sakte mutasjoner.
Det som om viruset stadig bytter ett plagg.
Ja. Ja, hvis, litt og litt. Hvis du bruker 10.000 plagg riktig nok. Så. Ja.
Hvis du bruker 10.000 plagg, og så stadig bytter du ett plagg, så klarer på en måte, politiet å kjenne deg igjen. Hvis du bytter en sokk, og så går du rundt med den ene sokken, så bytter du den andre sokken, så er det sånn, greit, vi kjenner deg igjen hele tiden. Det tar vel lang tid før du får byttet ut hele antrekket, men det fortsatt gjenkjennbar for de som har vært med hele veien. Ja. En men, skift, det noe helt annet.
Ja. Jeg hadde bare lyst til å si om drift, at siden muteres opp så ofte, så fører det faktisk til at antall mutasjoner i forhold til hvor stort genmaterial virus er, fører faktisk til at de fleste virus er mutasjoner.
Ja.
Ja, de fleste er faktisk montert vekk fra det forrige viruset. Hver eneste generasjon er ofte, det er oftere at de muterer enn ikke muterer fra generasjon til generasjon, hvert eneste virus.
Mm. Det som muterer er da bittesmå varianter av disse neuraminidase og hemaglutinina.
Ja, egentlig alt mulig da, men også de. Ja. Ja. Men ved skift, så skjer det større ting.
Ja.
Fordi disse virusene, de har arvematerialet egentlig delt opp i 8 slags, hva skal man si, pakker inni kjernen sin. Hvis en celle blir infisert av 2 forskjellige virus samtidig.
Ja. En celle, 2 forskjellige virus. Ja. Kanskje et som kommer fra en gris.
Ja. Og kanskje en annen fra en ful eller noe sånt.
Ja, så er det plutselig 2 forskjellige virus som ikke nødvendigvis kjenner hverandre eller har vært i samme celle før.
Nei.
De er inne her. Det kalles en reassortering. Ja.
Og så har man plutselig 16 forskjellige sånne pakker.
Ja. Og når den kommer ut igjen,
ja,
så er det kanskje bare en blanding av de to.
Ja.
Det kalles et skift. Ja. Det er som om viruset bytter alle klærne samtidig og har falsk nese og briller og pipe.
Ja.
Og da vil ikke politiet
kjenne det. Da begynner du å snakke bergensk.
Ja. Så da vil ikke immunforsvaret kjenne det igjen.
Nei.
Og har ingen våpen mot det. Og ved sånne type situasjoner så kan det gå veldig, veldig lang tid før immunforsvaret henter seg inn.
Mm.
Og da har viruset både fått spredt seg, smittet andre, og gjort veldig stor skade hos den som smittet. Før det blir tatt seg, og kan gå så langt som at personen dør.
Ja, og dette ofte utgangspunktet for pandemiene da, når det skjer sånne skift, fordi det nesten ingen som har noe særlig forsvar mot akkurat denne typen virus da.
Ja, pandemier jo da at det går over veldig, veldig store geografiske områder innenfor en... Ja.
Og dette jo også årsaken til at det type A-virus, ikke sant, som er farligst, for de finnes hos så mange forskjellige dyr, og så mange forskjellige former, at sjansen for at det skal skje med et sånt A-virus er mye større, rett og slett.
Ja, B-viruset er bare hos mennesker og sel og mink.
Det mink, ja.
Ja, eller ilder.
Ilder er det vel,
ja. Ilder, ja. Ja. Så det er ikke så mye mennesker henger med sel og ilder til at det blir et stort problem.
Nei, men du bør ikke...
Henge med både sel og ilder.
Hvis du har problem på sel- og ilderfarmen din, så bør du i hvert fall ikke ha de samme bur.
Nei, og ikke henge med det hvis alle er syke og leise.
Nei.
Det må du ikke gjøre.
Ikke aldri invitere de på samme festen.
Nei, ja. Så mens fugl og svin er jo veldig mange som kombinerer og henger med.
Ja.
Det er jo hønsefarmer, det er grisefarmer, det er...
Fugl er influensaviruset som de aller fleste har hørt om, H5N1, vel?
Ja.
Ja. Er jo veldig, veldig utbredt i Sør-Øst-Asia.
Mm.
Stort sett overalt.
Ja. Man venter egentlig bare... Altså, forskerne mener jo at Sør-Øst-Asia er en trykkoker av... mutasjoner av dette influensaviruset. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så kommer det til å lage en variant som er både ekstremt smittsom og ekstremt dødelig.
Mm. Men da vil forhåpentligvis verdens helseorganisasjon være på ballen, får man tro.
Og lage da en vaksine i forkant. Og det er derfor man må lage denne vaksinen hvert år, fordi at det er denne driften, ikke sant, i systemet for at den bytter en og en sokk og en t-skjorte og sånne ting, så må man lage en vaksine som på en måte er i forkant og antar hva slags antrekk den skal skifte neste gang.
Fordi det som er å spå moten til høsten, liksom. Men man kan jo treffe, og man kan ikke treffe. Og man har noe som heter Global Influenza Surveillance Network, som WHO har, altså Verdens helseorganisasjon, som overvåker influensatyper rundt om I verden.
Mm.
Og hvert år, jeg tror det februar faktisk, ja, så nå, antagelig straks nå, så kommer de med anbefaling om hva de tror kommer til å bli de typene influensa som kommer til å bli mest utbredt.
Ja.
Og dette er basert på da, liksom, data om hvor ting pleier å spre seg og så videre. Og så gir de dette til legemiddelfirmaene, som bruker cirka et halvt år på å utvikle vaksinene. Jeg litt usikker på hva som tar mest tid, men I hvert fall tar det et halvt års tid å få fram vaksinene.
Mm. Det er liksom legeekvivalenten til The Draft ja. I Norge.
Ja. og, men det et sjansespill. Så ofte kan det ha gått en mutert på en måte man ikke hadde sett for seg, eller så har det vært en annet virus som har blitt det mest dominante enn man hadde trodd på.
Ja.
Men de tar faktisk å gå for 3 eller 4 virus samtidig da. Så det alltid en versjon av H1N1, og så en versjon av H3N2, og også en type B-virus som alltid med I den vaksinen, hvis nok.
Ja.
Men likevel så... Det ikke så lett å treffe.
Nei.
Og effekten av vaksinen også ganske varierende.
Det ganske varierende. I fjor ja. Så var den norske sesonginfluensavaksinen, den traff rundt 60%.
Ja.
Og det jo et relativt lavt tall, og mange tenker da at da det ikke noe vits å vaksinere seg, men det det jo da altså.
Ja.
Ettersom vaksinen seg selv ikke gir noe risiko, og... man har jo da mulighet til å skåne utsatte grupper for smitte hvis du selv vaksinert.
Det har I hvert fall vitt seg at det lurt for helsepersonell å ta det av hensyn til pasientene på sykehus først og fremst.
Ja.
Også gravide kvinner bør ta det, bare av hensyn til seg selv og fostere. Det en viss sjanse for fosterskade ved en influensa, eller fosterdød.
Mm.
Og mens derimot eldre mennesker har ganske liten effekt.
Ja, men anbefaler at folk over 65 ja. Skal ta det?
Man anbefaler likevel, for de har litt effekt, og ja. Siden det farlig for eldre mennesker, men de har en dårligere immunrespons, så de får ja, ikke...
Ja, det så dårlig alt.
Ja, henger nesten ikke sammen, vet du. ja, så hos vanlige voksne mennesker, et sted leste jeg, mente jeg at risikoen for å bli smittet gikk ned fra 16% til 10%, som ikke så veldig bra.
Nei.
Men en relativ nedgang på sånn rundt 30%, ja, rundt omkring der. Altså, mens en absolutt nedgang på 6%, da, for de som vet om de begrepene med relativ absolutt. Jeg gidder ikke å begynne å gå inn på det nå, da.
Men, nei, det blir overkant nødvendig. Ja. Det en ganske nødvendig episode allerede.
Men, det ikke kjempeeffektivt.
Nei.
Kan vi fastslå. Men, men utsatte grupper og helsepersonell bør ta det I hvert fall.
Ja.
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 Skal vi snakke mer om... om spanske syken. Snakket vi egentlig nok om spanske syken? Den egentlig ganske spennende, synes jeg. Ja, var folk egentlig døde av, for eksempel?
Ja, altså, spanske syken så var det veldig mange som døde av sekundær lungebetennelse. Ja. Sånn at det, for den gikk jo da ned til lungeepitelet og formerte seg der, så lungeepitelet ble veldig skjørt, som igjen... gjør at man mer disponert for å få en bakteriell infeksjon.
Ja.
Dette var før antibiotikans tid,
ja.
Så folk døde I hopetall på grunn av lungebetennelse, rett og slett.
Ja, så noen mener at de fleste faktisk døde av dette, og da kan man tenke seg at så alvorlig som den gangen, så vil det antagelig aldri bli igjen, fordi vi kan bekjempe de sekundære infeksjonene I hvert fall, om vi ikke klarer å stoppe... viruset.
Men selve viruset I seg selv var også utrolig potent, ja, det lagde blødning I slimhinner, altså folk blødde ut av nese, øyne og ører og sånn I noen tilfeller,
ja.
Og også hudlesjoner som...
Det var litt spennende, fordi jeg leste jo også at det var en som mente at, at aspirinforgiftning også kunne hatt noe å si.
Ja, for at aspirin var eneste medisin de hadde, ja. Så da tok man det hele tiden.
Og det var veldig store doser jeg sett, alt for store doser. Aspirin samme som Dispril, som samme som acetylsalicylsyre da, og som også det samme som Globoid, og som også det samme som Albyl-E.
Ja, som i samme type medikamentgruppe som Voltaren og Ibux.
Ja, men ikke det samme.
Ikke det samme.
Nei. Det I slekt med det. Ja. Men akkurat alle de jeg nevnte, det akkurat det samme da.
Ja, det akkurat det samme. Ja. Det som skjer med den medisinen at man nedsetter blodets evne til å stoppe blødninger.
Ja, og, så det derfor jeg tenkte siden her at folk rapporterte at blødninger på slimhinnen og sånt, altså det kunne jo være forenlig med acetylsalicylsyreforgiftning.
Ja. Da. Og når du da også har en infeksjon I lungene, som kanskje skaper litt blødning da I lungene, og så dunker du på med aspirin, så det fort gjort å drukne I sitt eget blod.
Ja. Men, så man tror det var flere forskjellige årsaker da, til at så mange døde, og så generelt at det stod dårlig til, det var krig, ja. Sult.
Dårlige hygieniske forhold, ja. Altså alt lå til rette for at det aller kjipeste som kunne skje akkurat da, var en sinnssyk virusinfeksjon som spredte seg vanvittig raskt og var veldig dårlig.
Gikk spesielt hardt utover Iran, for eksempel,
ja.
Som også hadde en tilfeldigvis hungersnød akkurat da, hadde dårlig avlinger I et par år, og så ble de, så de tror at kanskje så mye som 20% av befolkningen døde av influensa.
Ja.
Muligens, men det var veldig vanskelig å si om det var det ene eller det andre. Men det var mye sykdommer I tillegg til hungersnød. Da.
Mm. En ting som spennende med spanskesyken at den gikk over relativt raskt.
Som influensa gjør.
Ja. Så plutselig var det over.
Ja.
Og alle bare tenkte, digg.
Mm.
Kvitt det. Men noen forskere var ikke helt fornøyde og tenkte vi må jo sekvensere dette viruset, vi må få tak I det og vite hva det var. Så grunnen til at vi vet at det H1N1 at noen gravde opp noen lik I Alaska I to omganger. Og ved andre omgangen så klarte vi faktisk å anskaffe lungevev. Virus holder seg veldig godt I nedkjørt tilstand.
Ja.
Og I Alaska så det tilfeldigvis permafrost I noen områder. Og en landsby hvor de hadde bare gravlagt alle som døde I massegraver, så gravde de opp I 97 og fikk tak I virus igjen.
Ja.
Og det det jo veldig mange som mente var en veldig dårlig idé, for nå har vi det viruset plutselig oppe I dagen igjen.
Ja.
Så det en debatt som har gått da, at man må jo kunne forske på det og sånne ting, da må man rett og slett ha det.
Ja.
Men det å skaffe seg et sånt virus, det gir jo da et enormt ansvar til hva du gjør med det.
Ja.
Fordi at man har jo da faktisk muligheten til å virkelig lage bråk.
Ja. Men disse landene som gjør det har vel egentlig laboratorier til sånne ting fra før, der de har ting som kan lage bråk med.
Absolutt, men det ikke alltid man klarer å finne noe som så bra som det viruset. Altså Nei. Så effektivt. Nei. Man skal tippe ganske mange ganger før man finner ut av akkurat den sekvensen.
Det klart.
Så å ha selve viruset jo en kan være en mulig maktfaktor da, I et politisk spill. På samme måte som at koppeviruset finnes to steder I verden den dag I dag.
Ja.
Det I USA og I Russland.
Ja. Ellers faktisk utryddet, men det finnes. Man kunne utrydde det helt da.
Ja, man kunne bare bedt begge de to laboratoriene som har det og si sånn, ok, skal de destruere det?
Ja,
hvis dere gjør det. Ja. Ok, vi har gjort det. Nei, jeg tør ikke på det.
Det opptrett akkurat sånn det I miljøet på.
Ja,
det først. Ja, så, men mellom 3-6% eller noe sånt, tror man at verdens befolkning døde av spansk syken.
Ja.
Så selv om den drepte kanskje flere enn svartedauden, kanskje, så var svartedauden mye mer alvorlig sånn, I forhold til hvor mange folk som levde på planeten den gangen. Da.
Ja.
Så, men I antall like mange, men relativt sett en god del færre enn svartedauden.
Mm. Men det som sikkert, hvis det kommer en ny pandemi, så det antageligvis en influensa.
Ja. Det kan du regne med.
Mm.
Og kanskje en fugleinfluensa.
Kanskje en fugleinfluensa.
Ja.
Mm. Mm. Så det jo trist å tenke på da. Har du noe mer?
Vi har fått noen få mail siden sist. Stort sett bare folk som sier hyggelige ting.
Ja.
Faktisk av de mailene som kommer, så var det to som bare snakket om diabetes av en lang grunn.
To stykker som snakket om diabetes?
Nei, som bare snakket om diabetes.
Ba å snakke om diabetes, ja. Du har jo et litt ambivalent forhold til å snakke om diabetes, fordi du faktisk driver med en doktorgrad om det.
Ja, på en måte ikke akkurat om diabetes, men det diabetesrelatert, ja. Så man blir jo litt lei også. Pluss at folk forventer at jeg skal kunne utrolig mye om diabetes, så det føler jeg kanskje heller sin. Ja. Det kan slå begge veier, føler jeg.
Ja,
ja.
Ja, det jeg skjønner at det vanskelig å kunne så mye om diabetes, og ja. Folk vil at du skal snakke om det.
Det som akkurat som når folk inviterer deg på fest og tenker, da blir det gøy, når Jonas, komikeren Jonas kommer.
Ja, det jo egentlig ikke så veldig gøy å ha meg på fest.
Det ikke det? Nei, jeg har vært på fest med deg. Nei, det var ok.
Ja, jeg husker en gang vi var på fest, da var jeg sammen med hun der italienske dama.
Ja, ja, ja.
Og så husker jeg du sa sånn, du er mye morsommere på engelsk. Husker jeg ble veldig overrasket over. Jeg følte meg veldig morsom den kvelden. Men jeg visste ikke at det var bare på
engelsk. Skal vi kjøre podcasten på engelsk? Nå har vi mye større publikum også.
Ja, det sant ja, ja. Nei, det var det.
Det var det.
Man kan skrive til oss på hva er greia med alfakrøllgmail.com.
Ja, hva er greia med i ett ord uten mellomrom.
Ja.
Greit.
Ha det bra.
Until next time. Ha det godt.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.